United States, torbanka gargaarsa Itoophiyaaf kennuuf turte miliyoona 130 dhaabuu ishee erga beeksiftee booda aangawoonni Itoophiyaa maaliif kun akka ta'e ibsa gaafachaa jiru. Kunis kan murteeffame Itoophiyaan hidhala gaabbayyaa bishaaniin guutuuf erga murteessitee booda. Masriif Sudaan hidhila gaabbayyaa ijaaramuu ni morman. Bishaan nu dhaqqabutu xiqqaataa sodaa jedhu qabu. Kanaafis attamitti guutamuu qaba isa jedhu irratti Itoophiyaa waliigalteerra ga'amuu qaba jechuu isaanii Saayimon Maarks Finfinnee irraa gabaaseera. Soraa dhiyeessa.
Ministeerri Hajjii Alaa Ameerikaa doolara miliyoon hedduu gargaarsaan Itoophiyaa kennuu akka yeroof irra qabu roobii dabarsu keessa dubbate. Waan bulchooti Itoophiyaa hidha Abbayyaa bisaaniin guutanii san tolchinee jedhe. Masri Itoophiyaaf suudane hojii dhaabbayyaatii fi bisaan lagnaa'e akkamiin waliin qabaachuu akka danda'an irratti mataan wal qabaniitiin bara hurni hedduu mari'achaa ba'an. Ameerikaan ammoo ganna dabre keessa marii kana falitti barbaaduuf jetteetiin itti seente. Odumaan ministeera Hajjii Alaa Ameerikaa adoobiinsi sadeenuyyuu hojii kana irratti akka dansaa waliin galinuu bisaan guutuun wal dhugeessachaa dhiqqeessaa jedhu. Itoophiyaan ammoo Ameerikaanii marii kan keessa seente masri loogu nooltuu jetteetiin shakkite marii keessa baate. Mariin tun akka fedhan duratti deemu dadhabuun ammoo Ameerikaa yaaddoo guddoo taate. Ministeerri maallaqa Itoophiyaa Iyyoob Takkaalleny United States waan qarqaarsaan Itoophiyaa irra dhaabdee fi qulqulleessite akkasiin nutti hin seenaa jedhetti VOA'tti himi. Taatullee dubbiin tun ariitiin fal argattii jennee herreegannaa jedha. United States waan kana qalbii fakkaan waan laalchiin seeni. Maan jennaani hariyyummaan biilamaanii guddoo jabdu jabaachaa deemtillee. Waan namni hin hubatiin tokkotu jira. Kan hin hubeennallee ammoo wal hubachaa jira jennee herreeganna. Irra deebi'anii ilaalanii jenneetiin abdan. Maan jennaan qalbiin leentaanaan hojiin leentaanaan Itoophiyaan harumseeraatiin hojii kan hojjettee jedhu gaafatamaan kun. Horii qarqaarsaan Itoophiyaa irra dhaabuuf taa'e Washington DC keessatti torbaan hedduuf taa'e. Bulchooti ministeera Hajjii Alaa tokko dippiloomaasii hammaatti qarqaarsaan qabsiisee jedhan. Warri bulchiinsa mootummaa pirezidaant Tiraampii dhiyaata tokko ammoo waan Itoophiyaan adooma sirrii fi Suudaaniin akka dansaa waliin galin qalbii waliin galinuu bisaan kan guuttatti kan dhufee jedhan. Akka itti gaafatamaa ministeera Hajjii Alaa Ameerikaa tokko jedhetti qarqaarsaan gorsa pirezidaant Tiraampiin irra qaban. Taatullee horiin Ameerikaan Itoophiyaa fi gama HIV/AIDS'tiin gama wal dhabdu qeessuutii fi bonaa fi qarqaarsa namoomaatiif kennitu hin tuqamnee jedhu bulchiinsi kun. Hariyyummaa United States fi Itoophiyaa seena qabeetti akka duumaan ministeera Hajjii Alaa Ameerikaa jedhetti qarqaarsa ammaaf dhaaban kun doolaar miliyoon 100 sagantaa naga naannootiif eeguuf kennan hin miidha. Masri Itoophiyaa Suudaan akka duumaan ministeera Hajjii Alaa jedhetti waan hedduu irratti waliigalan qaataayyuu biyyi sadeenuu ammallee fulbaan 14 marii kan addachaati.